แอปเนี่ยมันก็เป็นไอคอนเล็กๆอยู่บนหน้าจอเรานะดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรใช่ไหมบางแอปก็เป็นโทรจันมัลแวร์มาดูดข้อมูลออกไปมาดักข้อมูลอย่างนี้ก็มี
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับกับผมพีรพลอนุตตรโสตนะครับนี่คือซีรีส์พิเศษที่ชื่อว่า The Cyber Mindset กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องเลยนะครับถึงส่วนที่เราจำเป็นจะต้องระมัดระวังเมื่อเราท่องโลกออนไลน์มีภัยไซเบอร์รอจะทำร้ายเราอยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเนี่ยเราจะต้องมีการสังเกตในส่วนต่างๆที่น่าสนใจมากๆและมันอยู่รายล้อมรอบตัวเรานะครับแต่วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราพูดคุยกับอาจารย์กันเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับครับคุณฟังครับ
ครับผมเรื่องราวที่วันนี้อาจารย์อยากจะชี้นำเพื่อให้เราเข้าใจแล้วเรามาระวังนี่เป็นเรื่องไหนครับ
ก็จะเป็นเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่คาดคิดนะฮะว่ามันมีภัยมืดแอบแฝงอยู่กับการเล่นแอปในมือถือว่าเราซื้อมือถือมาสมาร์ทโฟนเนี่ยโกหลักๆของเราคือเราต้องการเล่นแอปนะเพราะว่าเราจะซื้อมือถือมาเครื่องหนึ่งก็หลักหมื่นแล้วก็ไม่มีแอปอะไรเลยคงเป็นไปไม่ได
้ครับ
น้อยก็มี LINE มี Facebook มี YouTube มี WhatsApp มีอะไรพวกเนี้ยโมบายแบงกิ้งอะไรพวกนี้คุณโยก็คงมีแอปที่ใช้ประจำทุกวันอยู
่
ใช่ไหมยังไม่รวมพวกเกมหรือว่าดูหนังออนไลน์ต่าง
ๆแต่แอปพลิเคชันเนี่ยก็มันก็อยู่ในส่วนที่ชีวิตประจำวันของเราเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตแล้วก็ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้มือถือด้วยเนี่ยจะใช้งานมือถือนั้นได้เกิดประโยชน์ก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันออกมานะอย่างน้อยๆเนี่ยบางท่านกำลังฟังวิทยุนี้อยู่ผ่านมือถือนะครับท่านก็ต้องมีแอปวิทยุหรือแม้ท่านไม่โหลดแอปอะไรเลยเนี่ยเวลาที่ท่านดูเว็บไซต์นะท่านก็ต้องเข้าเว็บแอปที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์หรือว่าดู YouTube ก็ต้องโหลด YouTube มานะดู Google ก็ต้องโหลด Google ดูแผนที่ก็ต้องโหลดแอปแผนที่มาคือมีแอปพลิเคชันมากมายที่เราจำเป็นต้องโหลดมาฮะแต่ว่าไอ้แอปที่เราจำเป็นต้องใช้เนี่ยครับมันมีภัยมืดแฝงอยู่แล้วมันมีความอันตรายยังไงล่ะครับท่าน
คือแอปเนี่ยมันก็เป็นไอคอนเล็กๆอยู่บนหน้าจอเรานะ
ครับ
ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรใช่ไหม
ครับ
ไม่พอใจก็ลบทิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเหมือนเราใช้ Windows สมัยก่อนอ่ะแล้วก็โหลดแอปมาจากในอินเทอร์เน็ตเราก็มาลงใช่ไหมมันกินที่ฮาร์ดดิสก์บ้างบางแอปก็เป็นโทรจันมัลแวร์มาดูดข้อมูลออกไป
ครับ
มาดักข้อมูลแอปอ่านอีเมลแอปอ่านคีย์บอร์ดอย่างนี้ก็มีคือแอปเนี่ยมันอยู่ที่สิทธิ์ของมันอ่ะมันทำได้สารพัดนะมาเข้าได้ซีเปิดไฟล์ Word อะไรเงี้ยนะเข้าไปอ่านอีเมลเข้าไปส่งเมลออกหรือเข้าไปลบไฟล์ทิ้งคือแล้วแต่สิทธิ์ที่เราจะมอบให้มันแต่พอมาเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยมันไม่เหมือนวินโดว์ละ
ครับ
มันจะมีคอนแทคลายชื่อผู้ติดต่ออันนี้ทองคำเลยสำหรับวิชาชีพนะแล้วก็โฟโต้ภาพที่เราถ่ายทั้งภาพทั่วไปและภาพเฉพาะส่วนตัวมีคลิปวิดีโออีกนะแล้วก็ยังมีไมโครโฟนมีคาเมรานะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคาเมราในโน้ตบุ๊กเราก็ไม่ค่อยใช้หรอกยกเว้นว่าประชุมซูม Microsoft Teams ออนไลน์ก็ต้องเปิดหน้าจอถูกไหม
ครับ
เพราะนั้นตอนนี้ก็เลยบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยทั้งรูปถ่ายนะทั้งเสียงภาพที่ผ่านทั้งกล้องผ่านทั้งไมโครโฟนเนี่ยตลอดจนไปถึงพฤติกรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปกดอะไรบ้างวันๆนึงเข้าเบราว์เซอร์พิมพ์ URL อะไรไปกดอะไรชอบอะไรอยากกินอะไรชอบซื้ออะไรเนี่ยพวกนี้มันเป็นเงินเป็นทองหมดนี่แอปต่างๆเหล่านี้ก็จึงออกแบบมาเพื่อดูดข้อมูลของเราแต่ส่วนใหญ่วันแรกกับการที่เราได้รับความบันเทิงนะแล้วก็เล่นฟรีคอนเซ็ปต์คือเล่นฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิกอะไรนะเข้าไปก็ออนไลน์เลยแล้วก็เป็นแอปที่ช่วยเหลือเช่นให้กู้เงินอันนี้กำลังฮิตเลยนะเป็นแอปแบบว่าคนกำลังหาเงินอยู่แล้วมันมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแอปในโลกนี้ผมว่ามันก็แบ่งเป็นหลายแคตตากรีนะแคตตากรีแรกคือแอปจริงแอปดี
ครับ
ใช้กันอยู่ทุกวันนี้อ่าว Facebook Line แล้วเนี้ยใช้กันทั่วโลกทั่วประเทศไทยอันนี้เนี่ยแอปดีแต่เขาขอสิทธิ์เข้าคอนแทค เข้าโฟโต้เข้าไมโครโฟน
อัน
นี้มันแล้วแต่เราว่าเราจะให้เขาเข้ามามากน้อยขนาดไหนแยกๆก่อนนะ
ครับ
อันนี้ไม่ใช่แอปโจรนะแอปดีแอปดีแต่ถ้าคุณไปยอมเขามากเนี่ยเขาเข้าถึงข้อมูลคุณมากเออถ้าคุณยอมเขาน้อยเขาถึงข้อมูลคุณน้อยความเสี่ยงคุณก็ต่ำลงอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่มันอยู่ที่ตัวเราละว่าจะไปเยสไปยอมเขาอะมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ความจำเป็นแล้วก็การมีสติและระวังของเราแอปอีกรูปแบบนึงก็คือว่ามันอยู่ในแอปสโตร์เลยนะเพย์โซมีแอปโซมีไม่ใช่แอปเถื่อนมีที่มาที่ไปมีชื่อบริษัทที่ทำแอปมีเบอร์โทรศัพท์มีที่อยู่แต่แอปพวกนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเมิดข้อมูลเราพอสมควรมันอาจจะเป็นแอปที่อาจจะใช้งานจริงได้เช่นให้กู้เงินจริงแต่มันเข้ามาถึงข้อมูลเราเยอะเกินไปจนที่ว่าเวลาเราจ่ายดอกช้าหรือยังจ่ายต้นช้าเนี่ยอาจจะเจอกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันนะอันนี้ก็เป็นแอปประเภทที่สองนะส่วนแอปประเภทที่สามคืออันนี้ต้มเลยหลอกเลยแต่เราอะไปปล่อยให้มันมาอินสตอลที่เครื่องเราได้มันไม่มีอะไรเลยบอกให้กู้เงินมันก็ไม่ให้กู้มันบอกโอนให้มัน 3,000 ก่อนแล้วมันโอนมา 30,000 แล้วมันก็ไม่โอนมาอย่างเงี้ย
ครับ
แอปพวกเนี้ยมันก็มีทั้งที่แฝงอยู่ใน App Store มันหลุดรอดสายตา Apple มาได้ไงก็ไม่ทราบนะ
ครับ
แล้วก็แอปที่แบบว่า App Store ไม่ยอมให้เข้าแล้วมันก็แอบแฝงอยู่รอบนอกแล้วให้เราไปเปิดโอกาสให้มันเข้าได้ก่อนพอเข้าได้มันมาหลอกเราได้มันก็เอาเงินของเราออกไปได้นะแต่แอปที่มันเนียนๆมากๆเลยเนี่ยมันเข้าแอปโตได
้ครับ
Apple ไม่รู้ตัว Apple ยอมมันแล้วมันก็มีพฤติกรรมมันแบบพูดไปก็ไม่รู้จะว่าไงอ่ะคือพฤติกรรมโฉดอ่ะที่มันก็เล่นงานเราในภายหลังว่าตัวมันอยู่ในแอปโตเราก็ไปหลงเชื่อว่าแอปในแอปโตเป็นแอปที่ดีหมดซึ่งมันไม่ใช่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราจะมาตีแผนคืนนี้ว่ามันมีหลายไทป์หลายแคททิกอรีมากในบรรดาแอปเอิร์ฟทั้งหลายนี่ไม่รวม Android ที่พูด iPhone เดียวนะ Android ก็เหมือนกันมันจะมีแอปนอกสโตร์ที่แบ
บ
อยู่ๆก็กดแล้วอินสตอลเลยโดยที่ไปเปิดช่องให้เขาอินสตอลนอกสโตร์ได
้ครับ
iPhone เนี่ยส่วนใหญ่ต้องลงใน App Store เท่านั้นใช่ไหม
ครับ
ไม่จริงนะความคิดนี้ไม่จริงถ้าไปรับโปรไฟล์อะไรมา Certificate อะไรมานะกดเย็ดๆ 2-3 ทีเนี่ยเข้าไปใน General นะเข้าไปเซตค่าทั้งค่าทั่วไปเนี่ย
ครับ
มันจะมีเมนู VPN and Device Management ข้างในนั้นน่ะมันอาจจะมีไบเซอร์ที่เวลา Apple เขาจะออกว่าเบต้าหรืออะไรเขาก็ให้เราโหลดตัวนี้มาก่อนเราสามารถจะรันตัวเบต้าเขาได้คอนเซ็ปต์เดียวกัน
ครับ
เพราะนั้นโอกาสที่คุณจะใช้ iPhone แล้วคุณบอกคุณไม่โดนแฮกหรอกไม่จริงคุณมีโอกาสโดนเหมือน Android แต่ความเสี่ยงคุณต่ำลงมานิดนึงเพราะว่า iPhone มันจัดการให้คุณได้ดีให้คุณเลือกตอบโนแต่ถ้าเกิด iPhone มันดีแต่คุณไปตอบเยอะๆอันเนี้ยคุณโยโทษใครอ่ะ ใช่ไหมมันเหมือนกับ เราไปมีเปอร์เซชันบอกฟังรายการคุณโยอาจารย์มียามาหลายปี
ครับ
แอปใน App Store ปลอดภัยหมดโหลดเลยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ละไม่ได้มาแก้ข่าวนะจะบอกว่าตอนนี้มันแอป Store เนี่ยมันก็มีแอปคุณโยว่ามีเท่าไหร่อ่ะเป็นแสนเป็นล้านแอปป่ะ
ใช่ครับเป็นล้านเนี่ย
แล้วมันจะดีหมดทุกอันมั้ยโยเหมือนคนมนุษย์เราอ่ะคน1ล้านคอมจะดีหมดทุกคนมั้ย
คือก็เห็นข่าวในอินเทอร์เน็ตอยู่ในเมืองนอกนะฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันนะครับว่า Apple เนี่ยก็มีการปล่อยแอปที่เป็นแม้แต่รุนแรงขนาดแอปที่มีพฤติกรรมขโมยข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังเห็นอยู่ว่าในเมืองนอกเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นระบบการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยก็ผมว่ามันก็มีประสิทธิภาพระดับหนึ่งแต่วางใจ 100% เลยเนี่ยไม่น่าจะได้นะครับก็
ไม่ใช่ว่าแย่
ครับดังนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะก็คือรวมๆแล้วเนี่ยเราจะลงรายละเอียดกันเนี่ยแต่ก่อนจะลงรายละเอียดก็คือว่าแอปพลิเคชันการใช้งานแอปพลิเคชันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะพาภัยมาถึงตัวเราได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจมันอย่างดีพอก่อนจะโหลดก่อนจะติดตั้งก่อนจะใช้งานนะครับซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เป็นแอปพลิเคชันแบบที่โหลดจากสโตร์เลยของจริงๆเลยนะครับและเป็นที่รูปแบบแอปพลิเคชันเหมือนกันแต่ไม่ได้โหลดจากสโตร์แต่ว่าใช้วิธีซิกแซกมีกลไกหลอกลวงและทำให้สุดท้ายแอปพลิเคชันเถื่อนนั้นสามารถติดตั้งในเครื่องเราได้นะครับแล้วก็ยังมีพวกที่ทำตัวเป็นเหมือนแอปพลิเคชันแต่อาจจะไม่ใช่แอปพลิเคชันจริงๆด้วย ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือเราจะได้เข้าใจเรื่องนี้กันอย่างลงลึกนะครับเรื่องของแอปพลิเคชันที่อาจจะทำให้เราเดือดร้อนนะครับอาจารย์อยากจะเริ่มต้นที่ส่วนไหนก่อนดีครับส่วนของแอปพลิเคชันที่เราโหลดกันมาปกติดีไหมฮะหลายคนอาจจะชอบโหลดกันเป็นแอปแบบแอปแต่งตัวแต่งหน้าถ่ายรูปหรืออะไรก็ตามครับแอปพวกนี้มันมีภัยแฝงมาในรูปแบบแบบไหนแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงครับ
คือแอปเนี่ยถ้าเป็นเวลโนมาก Facebook Google Line อะไรเงี้ยผมว่าไม่ต้องมากังวลมันหรอก
ครับ
บริษัทเขาก็ต้องรักษาชื่อเสียงเขาใช่ไหม
ครับ
คงไม่มาซีซัวแบบให้เราไปโหลดแอปเข้ามาแล้วเขามาดูดนู่นดูนี่เราเป็นข่าวกันใหญ่โต
ครับ
นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราไม่ต้องกังวลมากนะแต่ที่ต้องกังวลคือแอปโนเนมที่แบบเกิดมาไม่เคยได้ยินเลย
ครับ
หรือว่าเป็นแอปเงินกู้แอปอะไรอย่างนึงบริษัทชื่อไม่คุ้น
คร
ับ นะแต่มีชื่ออยู่จริงนะไปค้นใน DVD มีสถานที่มีที่อยู่อยู่จริงแต่ว่าอาจจะเป็นคนต่างชาติมาเปิดเราก็ไม่รู้อ่ะ
ครับ
นะอยู่ต่างจังหวัดก็มีอยู่ในกรุงเทพก็มีตรงนี้เราไม่ได้ไปยืนอยู่หน้าบริษัทเขานี
่
แต่ไปรู้ได้ไงว่าเขาทำธุรกิจธุรกรรมจริงบางทีก็เป็นห้องแถวโซมๆแต่พอทำแอปมันก็มีเราไม่ได้วาร์ปเปิดวาร์ปไปดูบ้านเขาถึงที่ว่าออฟฟิศเขาหน้าตาเป็นยังไงถูกไหม
ครับ
เพราะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเป็นแอปแนวเนี้ยเรียกว่าแอปที่ไม่คุ้นชินแล้วใช่คำนี้ได้ไหม
ครับ
จะบอกว่าแอปเถื่อนก็กระไรอยู่ถ้าแอปเถื่อนคือมันไม่ควรจะอยู่ในสโตร์ถูกไห
ม
แต่ถ้ามันอยู่ในสโตร์แปลว่ามันต้องผ่านการขันกรองมาดับนึงแล้ว
ครับ
นะแต่ว่ามันมีความชั่วร้ายแอบแฝงอยู่เนี่ยคือเอาง่ายมันหลุดมาแล้วกัน มันหลุดมาเข้า Android A Store เข้า App Store ของไอ้ Apple นั่นมันหลุดเข้ามาละ
ครับ
อันนี้พอเราโหลดแอปพวกนี้มาผมยกตัวอย่างเช่นแอปแต่งหน้าทาปากแอปอะไรเนี่ยอาจจะทำให้เราแบบแต่งรูปสวยเอาเทคเข้าไปใส่ในภาพหน้าเราเป็นหน้าแก่หน้าเด็กอะไรเงี้ยดีเฟคก็มีให้เราไปอยู่ในหนังอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยร้อยทั้งร้อยเลยแอปพวกนี้นะสังเกตมันจะขอเยอะมันจะขอนะเช่นขอเข้าคอนแทคเราโหลดแอปมาแต่งหน้าทาปากแล้วทำไมมันต้องมาเข้าผู้ติดต่อเราด้วยขอเข้าแคลนด้าขอเข้าโฟโต้โอ้โหมันบอกว่าต้องเอาภาพเราไปแต่งหน้าอ่ะฟังดูก็มีเหตุผลเนี่ย
คร
ับ แต่มันก็ควรจะเข้าโฟโต้เป็นรูปๆไปเช่นเป็น selected photo ว่ะเข้ารูปที่เราหันหน้าตรงรูปเดียวแต่รูปอื่นที่อยู่ในโฟโต้เราอีกเป็นร้อยเป็นพันรูปเนี่ยเราไม่ให้เข้าแบบ all นึกออกไหม
ครับ
อันนี้เราก็จำกัดสิทธิ์ได้ว่าคุณจะเอารูปแค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปอัพโหลดรูปเราทั้งหมดขึ้นมาให้มันเห็นหน้าเราเห็นอะไรเราไม่จำเป็นนี่เพราะนั้นพวกนี้ใช้ได้แต่ใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็พยายามโนไว้ก่อนอย่าเย็ดมันถามอะไรมาให้โนไว้ก่อนขอเข้าโฟโต้ก่อนโนขอเข้าแล้วก็โนจนกว่าเราจะเล่นแอปไม่ได้จริงๆแล้วจำเป็นต้องเปิดบางส่วนให้มันน่ะก็อาจจะต้องทำนะครับแต่หลังจากนั้นมันเอาไฟล์เอารูปเราไปแล้วเนี่ยทำอะไรต่อเนี่ยเราไม่รู้ล่ะ
ครับ
ถ้าถามผมตรงๆเลยนะโยก็ไม่เล่นเลยน่าจะดีกว่า
อืม
นะหมดปัญหาไปถ้าอยากเล่นมากก็อาจจะไปเอาเครื่องเปล่าๆมาตัวนึงที่ในนั้นโฟโต้ก็ไม่ค่อยมีรูปอะไรแล้วก็ต่อ Wi-Fi ไม่ต้องเสียบซิมแล้วก็เอาแอปพวกเนี้ยที่มีความเสี่ยงพวกเนี้ยมาเล่นในเครื่องเปล่าๆเราเพราะมันก็เอาอะไรจะมาจากเราไม่ได้ว่าเครื่องเราไม่มีรูปสักรูปอะไรเงี้ย
ครับ
แต่ถ้าอยากจะอัพรูปให้มันจริงก็ส่งมาที่เครื่องนี้แล้วก็อัพให้มัน1รูปแต่ไม่ใช่โอ้โหรูปเครื่องเรามีรูปเป็นพันอะลาโฟโต้ออลอย่างเงี้ยโอ้โหตายอย่างงี้ไม่ได้เลยขาดเลยทั้ง iPhone และ Android นะ
ครับ
ก็เหมือนกับเราเห็นมันอยู่ในสโตร์เราก็เชื่อมันแล้วเราก็ยอมมาระดับนึงแต่คราวนี้มันก็จะมีแอปอีกประเภทนึง
ครับ
นะเป็นแอปเงินกู้ด่วนกู้ด่วนมากๆเลยนะกู้เรื่อยๆกู้อย่างต่อเนื่องอันนี้มันจะขอเข้าเยอะมากขอเข้าคอนแทคขอเข้าคาเลนด้าขอเข้าโฟโต้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่เคยได้ยินมานะ
ครับ
มันจะไปแบ็กเมย์เราเพราะมันรีดดอกไปโหดมากสมมติกู้ 30,000 ต้องโอนให้มันก่อน 3,000
ครับ
จ่ายดอกหักล่วงหน้าอะไรเงี้ยแล้วมันก็ออกแนวกันโชคทรัพย์เลยต้องจ่ายให้มันวันนี้ดอกเบี้ยมหาโหด
ครับ
พอเราบอกเอ้ยเราไม่โหดเราไม่มีอะไรค้ำประกันใช่ไหมก็ไม่ต้องใช้สิครับอะไรเงี้ยไม่จริงไม่ใช่พอไปใช้มันก็จะติดต่อไปยังคอนแทคเรานะเพื่อนฝูงเราเอาเราไปประจานว่าเราเบี้ยวหนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยนะเวลานี้แล้วยังไงอ่ะก็ Apple ก็บอกว่าเขาจะเป็นแก็ปเกี่ยวด้าน financial ถ้าคุณจะไปทวงหนี้ยามาฮ่าโหดเลยมันก็ไม่เกี่ยวป่ะ
ครับ
อันนี้เราต้องใช้วิจารณญาณแล้วว่าเราควรจะลงแอปพวกนี้หรือเปล่าครับผม
คือแอปพวกนี้สำคัญย้ำอีกทีหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้ผิดกฎของ Store คือเราเสิร์ชเจอใน App Store ใน Google Store ได้เลยใช่ไหมครับ
ครับ
อ๋อ
ไม่ผิดกฎครับ
ครับแต่ว่าพฤติกรรมของมันนี่อาจจะทำให้เราเดือดร้อนได้นะครับสุดท้ายนะฮะก่อนที่เราจะจบในตอนนี้ไปที่ทำให้ทุกท่านเข้าใจแล้วว่าแอปพลิเคชันเราจะต้องระมัดระวังแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าเราจะลงรายละเอียดกันอีกนะฮะว่ามันมีรูปแบบของการสร้างภัยพิบัติให้กับเราผ่านทางแอปพลิเคชันในรูปแบบอื่นยังไงได้บ้างนะครับหลายคนฟังถึงตรงนี้อาจจะสงสัยนะครับว่าเวลาที่แอปพลิเคชันมันขออนุญาตในมุมต่างๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นอันแรกบางคนบอกว่าแอปเนี้ยเขาขอพิกัดเราควรจะให้ไหมฮะแล้วเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างถ้าเราให้ไป
คือเราก็ต้องมองว่าวัตถุประสงค์ที่เขาขอเนี่ย
ครับ
กับวัตถุประสงค์ของการที่เราไปเล่นแอปเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่า
ครับ
แอปกู้เงินขอพิกัดเนี่ยมันใช่ป่ะล่ะใช่ไหมถ้าเป็นแอปออกกำลังกายแล้วจะวิ่งรอบหมู่บ้านแล้วมันขอพิกัดเราเพื่อไปวาดรูปออกกำลังกายมัน make sense ไง
ครับ
หรือแอปแต่งหน้าขอเข้าโฟโต้ในรูปเอารูปขึ้นไปแต่งหน้าทาคิ้วทาปากอ่ะนี่มันก็บอกเมคเซนส์ใช่ไหม
ครับ
อาจจะแอปกู้เงินมันจะมาขอเข้าแคลนด้าเราเนี่ยเพื่ออะไรหรือมาขอเข้าคอนแทคเราไม่เกี่ยวเลยเราจะรู้จักใครกี่คนกี่ร้อยกี่พันคนมันยุ่งอะไรกับเราอ่ะ
อ
ันนี้เป็นการขอที่เกินความเป็นจริง
ครับ
เกินวัตถุประสงค์ของแอปเราก็ไม่ให้ก็ได้ตรงนี
้อย่างการขอเข้าปฏิทินนี่เขาจะเข้าไปทำไมกันครับ
ผมว่าน่าจะมาหยอดให้ว่าอย่าลืมจ่ายนี่ชนะหลังจาก3วันไปแล้ว7วันไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันถามว่าจะยิงวันอาทิตย์วันที่เราได
้
แล้วผมเคยโดนยิงวันอาทิตย์นะ
ครับ
ผมโหลดแอปตัวนึงเนี่ย
ครับ
ไปเผลอเย่กันมาตอนไหนก็ไม่รู้นะ
ครับ
โอ้โหวันอาทิตย์ผมขึ้นทุกวันเลยคือเลอะเทอะเปิดเปื้อนไปหมดเลยอ่ะคือมันยิงวันอาทิตย์ผมแบบแล้วมันส่งมาเป็นลิงก์ด้วยนะ
ครับ
บอกว่าวันนี้ไปรับรางวัลบอกอ่ะวันนี้วันจะรับรางวัลคุณมีโชคอะไรเงี้ยกดเข้าไปก็เป็นลิงก์พาไปไหนโอ้เล่นการพนันเลยสารพัดซึ่งมันมายัดตารางในคาล endar ผมได้ไงเอาสิทธิ์อะไรมา มันก็เอาสิทธิ์ของแอปนั่นแหละเพราะแอปเข้าคาล endar ได
้ครับ
มันใช้สิทธิ์ในแอปนั่นแหละทำการส่งข้อความยัดคาล endar มาให้ผมเลยง่าย
ๆ
เปิดเจอเต็มหมดแทบทุกชั่วโมงเลยนะ
ครับ
แล้วมันก็เลอะเทอะหมดเราคิดโอ้โหคาล endar เราพังหมดเลยเนี่ยทำไงต้องหาทางไปรีมูฟมันออกอะไรเงี้ยเหนื่อย
อย่างสมุดรายชื่อเนี่ยฮะบางคนอาจจะบอกว่ามันก็มีแต่เบอร์โทรศัพท์เขาจะเอาไปทำไมเราถึงไม่ควรอนุญาต
โอ้นี่ตัวดีเลย
ครับ
เพราะการที่เราเซฟสมุดรายชื่อเนี่ยมันทำให้บุคคลเหล่านั้นในรายชื่อเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเพราะว่ามันจะติดต่อไปหาคนเหล่านั้นถ้าดีวันดีคืนดีมันก็บอกว่าติดต่อมาจากเราทำไงมันปลอมตัวเป็นเราอ่ะมันบอกเนี่ยมันรู้ว่าคนเหล่านั้นสนิทกับเราอ่ะมันก็ติดต่อมามันบอกว่าเนี่ยผมปริญญานะผมพิรพลนะแก้แอดไลน์ไปก็ยังได้เพราะได้เบอร์ไปแล้วถูกไหมใครที่แอดไลน์ด้วยเบอร์มันก็คุยเลยมันก็ชวนคุยเลย
ครับ
แล้วมันก็สร้างไลน์ปลอมว่าผมเป็นปริญญาแล้วคนนั้นจะรู้ไหมว่าไม่ใช่ปริญญาจริงอ่ะเพราะไลน์เนี่ยมันไม่เหมือนวอทแอปนะไลน์เนี่ยมันแอดมาไม่รู้เบอร์นะไม่รู้ฝั่งนู้นเป็นใครแต่วอทแอปมันยังดีมันเห็นเบอร์บ้างใช่ไหมเราพอจะไอดีนิฟายได้ว่าคนนั้นเป็นใครอันนี้มันเอาเบอร์เราไปหมดเลยสมมติผมคุณโยผมมีคอนแทคกี่คนนะตั้งแต่เราทำงานกันมา
ของผมนี่หลาย
เป็นพันป่ะ
หลายพันฮะ
หลายพันหลายพันแล้วมันเอาของโยไปสัก 3,000 เงี้ยแล้วมันติดต่อไปหาทุกคนมันบอกไปคุณโยมันแอดไลน์ไปแล้วมันตั้งชื่อไลน์เอาหน้าตาเหมือนคุณโยเลยโยแวงเงี้ย จะเกิดอะไรขึ้นนะคุณโยจะส่งสรุปการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ให้แฟนคลับทุกท่านโดยโยแวเขียนสรุปเองเอาป่ะล่ะ ก็เอาดิแต่พอจะเอาก็ต้องไปล็อกอินก่อนไปล็อกอินที่เพจของคุณโยหรือล็อกอินที่หน้าเฟซหน้า Google มันก็ทำหน้าฟิชชิ่งหลอก
ครับ
เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นอาศัยความคุ้นชินคุ้นเคยแกล้งแอดไปแล้วก็ให้คนไปเจอฟิชชิ่งผมยกตัวอย่างเห็นภาพเลยใช่ไหม
ครับผม
คือมันจะมีคอนซีเควนต์ตามมาหลังจากการให้คอนแทคหรือผู้ติดต่อไปมันไม่ใช่ว่าให้ปุ๊บระเบิดลงตู้มไม่ใช่มันจะต้องมีอะไรตามมาอีกหลายๆอย่างซึ่งบางอย่างก็เหนือจินตนาการของเราว่าโอ้โหมันเล่นขนาดนี้เลยสรุปสั้นๆอย่าไปให้มัน
ครับ
พยายามโนไว้ก่อนมันขอเข้าคอนแทคให้เข้าทำไมแอปเงินกู้ขอเข้าคอนแทคแต่ว่าหลังจากการทดลองบางอย่างเราพบว่าพอเราให้คอนแทคมันใช่ไหม
ครับ
มันก็ไม่ให้เรากู
้ แสดงว่าม
ันกะจะเอารายชื่อคนนั้นไปแบ็คเมย์เราอยู่แล้วแสดงว่ามันไม่หวังดีกับเราอยู่แล้ว
ครับ
ถ้ายังกู้ช่างมันเราไปกู้ที่ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือกู้แบงก์กู้อะไรที่มันแบบว่าไม่ใช่เงินกู้เถื่อนนะเงินกู้เถื่อนมันอาจจะได้เงินเร็วนะไม่ต้องค้ำประกัน
ครับ
แต่ครั้งนี้คุณเบี้ยวมันหรือไม่ตรงเวลากับมันเนี่ยมันก็จะแบบทำนาบนหลังคนน่ะ
ครับ
เรียกร้องนู่นนี่นั่นแล้วออกแนวมาเฟียเลย
ครับ
ออกแนวมหาโจรเลยซึ่งมันก็ทำให้ชีวิตครอบครัวเราเกิดความเดือดร้อนครับผม
ครับผมได้ครับก็วันนี้เป็นเรื่องแอปพลิเคชันนะครับเรื่องแอปที่เราจะต้องระมัดระวังสิ่งสำคัญก็คือการโหลดเนี่ยอย่าคิดว่าทุกแอปที่โหลดผ่านสตอร์มันปลอดภัยและเมื่อโหลดมาแล้วอย่าคิดว่าเราควรจะกดอนุญาตนะฮะถ้าตามสูตรก็คือพยายามไม่อนุญาตไว้ก่อนนะฮะแล้วถ้าจำเป็นจะต้องใช้งานจริงๆก็ค่อยพิจารณาเป็นแอปไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับนี่คืออาจารย์ปริญญาหอมเนกครับ
ยินดีครับพบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcastเพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.